aza mba mahafisina ny fonareo anio fa enoy ny feoan'ny tompo. Evanjely masina nosoratany masinda Marka ny toko faharoa andininy fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahafito ambe folo. Tamin'izany andro izany i Jesosy nivoaka ho any an-dranomasina ka nanatona azy ny vahoaka rehetra dia nampianatra azy izy. Raha nandalo izy dia nahita ny Levi zanak'i Alfe nipetraka tao amin'ny fandraisana hetra ka nanao taminy hoe andeha hanaraka ahy, dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-tranon-dra lehilahy io Jesosy dia nisy pôblikanina sy mpanota maro niara-nihinana tamin'izy sy ny mpianany, fa maro ireo ary nanaraka azy. Noho ny nahita azy niara-nihinana tamin'ny pôblikanina sy ny mpanota, ny mpanora-dalàna mbamin'ny farisianina dia nilaza tamin'ny mpianany hoe nahoana ny mpampianatrareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny pôblikanina sy ny mpanota? Raha nare izany Jesosy dia nanao taminy hoe tsy ny finaritra ny mila dokotera fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marinao fa ny mpanota. Izany ary ny teniny tompo terany ho anao ry Kristy. Tsy ny finaritra ny mila dokotera fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Sarotra ny mahita ny endrik'i Jesosy miara-misakafo amin'ny mpanota, indrindra rehefa mahazo laka sy ka mibahanao an-tsaina ny fiheverana fa avy mikofesy dia mandro ny konsiansy. Na dia tsy hanam-pikasana hibata ny fandriana akory aza fa hanohy atory eo ihany, misy manko ny hanaovany kominio tsy ny iraisana amin'i Jesosy fa mba ho hitan'ny olona sy hampandry ny konsiansy, dia izay no antony kofeseny. Izay tsy mahita fa ratsy ary mitondra ny fahafatesana ny fahotana, dia sarotra no iadiny amin'ny fahazaran-dratsy. Ary izay tsy manana tanjona ho tratrarina ihany koa na ampafantarina ny maharatsy ny ratsy aza, ikiry biby isafidy izany ihany. Raha andehanao kominio ianao ohatra dia mahatsapa fa tsy mendrika mpanota, dia izay indrindra nanaovana kominio hoy masinda Samariviane, satria mila azy isika. Tsy midika nefa izany fa ho any kanimpona ny kominio. Ny olona raiky tapisaka amin'ny fanangonan-karena dia andao ny famoriketra ka hanaraka an'i Jesosy mba ho tonga fanomezana ho an'ny hafa. Ny fiaraha-misakafo amin'i Jesosy dia midika ho fanekena azy, midika fa ho namany ianao, midika ho fankatoavana ny antsony anaraka azy. Tsy afaka ny iray latabatra aminy manko izay tsy manam-panirina anaraka azy. Izay mbola mifikitra amin'ny famoriketrany na sanatria amin'izay mbola miraitsy kombakomba amin'ny mpanora-dalàna sy ny farisianina ka tsy te hifangaro amin'ny pôblikanina sy ny mpanota. Ny fiaraha-misakafo hoan'ny Jody ary tokony ho antsika ihany koa dia fanamafisana amin'ny firaisan-kevitra, fiombonan'aina, satria izay iray vatsy iray aina. Tsy afaka ny ompianatr'i Jesosy arak'izany izay tsy miray latabatra aminy, tsy miray aina aminy, ka mihevitra ny havita tena ka tsy hivelona amin'ny teniny sy ny tenany. Raha tsy izao dia tsy mahefa na inona na inona ianareo, hoy izy. Tsy mampivarahotsana an'i Jesosy ny ara-tsy toetra ny mpiray latabatra, eny fa na dia izay mikiry biby amin'ny fahotana aza. Izay manana fahazavana ao an-tranony dia tsy matahotra ny amovaravarana ho an'ny hafa any ivelany na dia maizina aza ny andro, satria tsy aizina velively no hiditra fa ny fahazavanany tsy maintsy mivoaka manazava ny velany. Tsy ny fahotana no mifindra fa ny fahamasinana. Tsy nitahotra ny fahotana arak'izany ny tokony imasoana fa ny fikolokoloana ny fahamasinantsika, ny fibanjinana ny endrik'ilay Andriamanitra tiana hitovizany endrika. aleo mahita kristianina maratra mivoaka hamonjy ny namana, toy izay mahita ny sasany bobongolo amin'ny fikatonana ao an-trano, hoy ny papa François. Ikombona ny fitafiny ny petsara velatsehan'ny farizianina, miboka amin'ny mahazatra sy mampiadana ny tena. Izay manana ny Kristy sy miara-misakafo aminy no manana fahazavana. Raha sanatria ary tsy izy no mampivondrona fa ny zavatra hafa na ny tombontsoa hafa dia tsy hitondra fahazavana ho an'ny hafa no vina no vinysika, fa hitondra fahafahambaraka sy fanafitohinana aza. Engane izy Kristy mandrakariva no ampiombona antsika, indrindra rehefa tafaray akalazany eokaristy ka hieza antsika hifanampy tokoa anamasy tena. Ary engane mba ho amin'ny anarany mandrakariva no hivondrona antsika, satria izay ny sakrameta ahafahantsika matoky fa miara misakafo aminy isika, ary izy no aina hivelomantsika. Tsy ho sanatrehan'izany ny vola sy ny famoriketra no ibahatoerana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fikambanana lazaintsika fa masina.